Ball of
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Nidaçıların məhkəməsində məlum olub ki, axtarış aparılmalı ünvanla axtarış aparılan ünvan düz gəlmir. Azərbaycanda iqtisadi azadlıq nə qədərdir? Bakının əmlak bazarından çevrilmiş bağ, ev də bahalanır, kirayə də. Şahdağ kompleksinə qıraqdan baxan kəndli itirdiyi torpağının və işinin kompensasiyasını ala bilmir. Şəmkirdə kartof əkənlər benzinin bahalanmağı ilə məhsullarının dörddə birini də sata bilmirlər. Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycanda məhkəmələrə inanırsınızmı? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Müsavat Partiyası Milli Şurada müxalifətçi kimi yox, müxalifəti dağıdan ona zərbə vuran təşkilat kimi çıxdı. APA-nın məlumatına görə bunu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı Milli Şuranın bugünkü sessiyasında çıxış edərkən deyib. Fuad Qəhrəmanlı qeyd edib ki, cəmiyyət artıq müsavatın bu adımını qınır və onu Milli Şuradan qoparmaqda məqsəd qurumu zəiflətməkdir. O bildirib ki, Milli Şura yenidən qurulmalı, koordinasiya şurası yaradılmalı və komissiyalar yenidən yaradılmalıdır. Hazırda sessiya davam edir. Bu günlərdə sosial problemlərlə bağlı prezidentə müraciət göndərən Qarabağ əlilləri yanvarın 15-də baş nazir müavini Əli Əhmədovla görüşüblər. Qarabağ qaziləri birliyinin sözçüsü Kərimoğlunun sözlərinə görə Əli Əhmədov bu problemlərin yoluna qoyulması istiqamətində zəruri addımlar atılacağını vəd edib. Qarabağ müharibəsi veteranları yanvarın 11-də prezidentə 5 bəndlik təklif göndəriblər. Bu təkliflərdə pensiya təminatının yaxşılaşdırılması, kommunal güzəştlər verilməsi, tibbi sığortanın tətbiqi, əlil uşaqlarının təhsil haqqının dövlət tərəfindən ödənilməsi və bu təkliflərin effektli həlli üçün xüsusi komissiya yaradılması nəzərdə tutulur. Bu təkliflər Qarabağ müharibəsi əlili Zaur Həsənovun dekabrın 25-də özünü yandıraraq öldürməsindən sonra gündəmə gəlib. Yanvarın 16-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində nidasların məhkəməsi davam edib. Prosesdə dünən yarımçıq qalan şahid ifadələri dinlənilib. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Yanvarın 16-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində nidaçıların işi üzrə proses davam edib. Ötən gün yarımçıq qalan şahid ifadələr dinlənilib. Hərəkət üzvü Baxtiyar Quliyevin evində aparılan axtarışla bağlı Səbai Rəhim Məhkəməsinin qərarı və axtarış protokolu elan olunub. Bu zaman məlum olub ki, qərarda axtarış edilməli ünvanla axtarışın apardığı ünvan arasında uyğunsuzluq var. Bu, vəkillərin etirazına səbəb olub. Şahid Kamal Rəsulzadə isə bunu Bəxtiyar Quliyevin faktiki yaşadığı ünvanla əlaqələndirib. Şahid bu və digər məsələlərlə bağlı suallara dəqiq yadımda deyil, xatırlamıram kimi qeyri-müəyyən cavablar verib. Növbəti məhkəmə prosesi yanvarın 23-ünə təyin edilib.
Maarif Çingizoğlu, nidaslar, Nida Vətəndaş Hərəkatının 700-ü ötən il martında Bakıda əsgər ölümünə yox şairlə kesilən aksiyadan sonra həbs olunublar. Onlar kütləvi ixtişaşların təşkili, partlayıcı və narkotik maddələr saxlamaqda ittiham olunurlar. Gənclər ittihamları rədd edir, həbslərinin siyasi sifariş olduğunu deyirlər. Azərbaycanın Mərkəzi Bankı kommersiya banklarına iş yerindən arayış təqdim etmədən vətəndaşlara kredit verilməsini qadağan edib. Buna səbəb kimi problemli kreditlərin sürətlə artması göstərilir. Bundan başqa avtomobillərin kreditlə satışına da məhdudiyyət qoyulduğu bildirilir. Mütəxəssislər deyir ki, son illər kreditlə götürülən avtomobillərə görə ödənişlərdə ciddi problemlər yarandığından Mərkəzi Bank avtomobillərin lizinq yolu ilə alınmasını nəzərdən keçirir. Haq ətrafında Livanın keçmiş baş naziri Rafiq Hərrinin qətli ilə bağlı məhkəmə başlayıb. Bu qətlə bağlı 4 nəfər ittiham olunur, amma məhkəmə onların iştirakı olmadan keçirilir. Hakim David Re məhkəmənin açılışında deyib.
Each of the four accused had absconded or otherwise could not be found.
İttiham olunan 4 nəfər gizlənib və ya tapılmayıb. Və onların tribunala gətirilməsi, ittihamların elan edilməsi istiqamətində bütün zəruri addımlar atılıb. Bundan sonra biz məhkəməni qiyabi davam etdirmək qərarına gəldik.
Satisfying ourselves of this, we then decided to proceed to trial in absentia.
devirdirir. 2005-ci ilin fevralında Beyrutda minalanmış maşının partladılması nəticəsində Rafiq Hərri də daxil olmaqla 23 adam ölüb. Bundan sonra ölkədə Sünni Şiə qarşı durması daha da gücləndi və bu Suriya ordusunun Livandan çıxması ilə nəticələndi. Hakim dairələr hesab edir ki, bunun arxasında Hizbullah qrupu durur. Şiə qrupu olan Hizbullah durur, amma Hizbullah bu ittihamı rədd edir. BMT 2007-ci ildə bu hücumun araşdırılması ilə bağlı xüsusi tribunal yaratdı. Haqa məhkəməsində 500 şahid dindiriləcək və məhkəmə illərlə vaxt apara bilər. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramında davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Nidaçıların məhkəməsindən başlayırıq. Nidaçıların məhkəməsində məlum olub ki, axtarış aparılmalı ünvanla axtarışın aparıldığı ünvan arasında uyğunsuzluq olub. Onda necə olur ki, tamam başqa ünvandan da şiayə dəlillər tapılır. Bu uyğunsuzluq vəkillərin etirazına səbəb olub. Xatırladaq ki, 7 nidaçı əsgər ölümünə son aksiyasında iştirakdan sonra partlayıcı maddələr saxlamaq, gəzdirmək, ixtişaş təşkil etmək ittihamları ilə həbs olundular. Onlar bu ittihamları rədd edirlər. Bugünkü məhkəmədə Nəzrin Nəzirova olub.
Axtarışın hardan başlanılması prinsipal məsələ deyil. Bunu məhkəmədə MTN əməkdaşı Şahid Kəmal Rəsulzadə deyib. Yanvarın 16-sında nizaçılarının iş üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Prosesdə Səbər Məhkəməsinin ötən il fevralın 14-də Bəxtiyar Quliyevin evində axtarışla bağlı qərarı və axtarış protokolu elan olunub. Bu zaman məlum olub ki, məhkəmə Sabunçu rayon Əhməd Cavad küçəsindəki ünvana baxış keçirilməsi qərarını versə də, bu iş qərarda olmayan ünvanda Sabunçu rayonu Hüseynov küçəsində edilib. Elan olunan protokolda deyilir ki, baxış zamanı Bəxtiyar Quliyevin geyim bundan bükülüdə və iki kibrit qutusunda qurudulmuş ot tapılıb. Daha sonra həyətdə də axtarış aparılıb. Bu zaman içində ağzı lehimlənmiş maya ilə dolu 19 butulka tapılıb və möhürlənərək götürülüb. Bundan əlavə CD disklər, iPod da götürülüb. Axtarış zamanı video çəkiliş aparılıb. Sonra vəkillər və dövlət ittihamçısı şahidə suallarını ünvanlayıblar. Əvvəlcə vəkil Elton Quliyev şahidə sual verib.
Niyə axtarışı qərarda göstərilən ünvanda deyil, başqa ünvanda etmişsiniz?
Qərarda qeydiyyatda olduğu ünvan göstərilmişdi. Ancaq onun faktiki yaşadığı ünvan başqa idi. Biz əraziyə gedəndə bunu müəyyən etdik və yaşadığı ünvana getdik.
Niyə axtarışı həyətdən yox, evdən başladınız? Axı evə girmək üçün həyətə girmək lazım idi əvvəlcə.
Hardan başlanılması prinsipial məsələ deyil. Bir qayda olaraq evdən başladıq. Baxışın həyətdən başlanılması məcburiyyəti yoxdur.
Bu zaman gənc nidaçı Üzeyir Məmmədli dəmir barmaqlıqlar ardından bu cavaba, çünki evdəkilərin başını içəridə qatmaq lazım idi deyib müdaxilə edir. Vəkil Elton Quliyev şahidə sualları ünvanlamağa davam edir.
Məhkəmə baxış keçirmə qərarı verir. Baxış bilirsiniz nə deməkdir? Baxış keçirmək o deməkdir ki, baxdıqda görünən şeylərə baxmalısınız. Ancaq siz axtarış etmişsiniz. Geyim dolabını açmışsınız. Sonra geyimlərin arasını axtarıb bağlama tapıb onu da açmışsınız.
Şahid Kəmal Rəsulzadə bu fikrə etiraz edir.
Baxaq, şübhəli bir şey görək və elə orada da qoyub gedək. Həyətdəki butulkalardan da spesifik qoxu gəlirdi. Bilmədik içində nə maya var. Onu da möhürləyib götürdük.
Beləcə müdafiəçi ilə şahidin dialoqu davam edir.
Tərtib etdiniz protokolda video çəkənin adı, vəzifəsi, kimliyi barədə niyə heç nə qeyd edilməyib? Bəlkə bu dəlləkdir və ya ailə ilə əvvəlcədən düşmənçiliyi var.
O şəxsin əməliyyata heç bir dəxli yoxdur. Biz gətirmişdik ki, çəkiliş aparsın.
Siz həyətdən tapıldığını dediyiniz butulkaları necə qablaşdırdınız? Onlar açıq formada aparılıb?
Biz butulkaları quruluşuna görə qablaşdırdıq. Ağzını skoçla bağladıq və möhürlədik. Açıq formada apardıq.
Elton Quliyev hakimə ekspertiza ilə bağlı iradını bildirir.
O butulkalar açıq formada aparılıb. İçərisindəki mayenin nə olması məlum deyildi. O butulkalardakı bəlkə də kompotdur. Butulkalar açıq formada ekspertizaya çatana qədər kimlərin əlindən keçib gedib, hələ bu məlum deyil. Və bununla belə ekspertiza ona partlayıcı adını verib. Bu butulkaların kimlərin əlindən keçib getməsi sualına kim cavab verəcək?
Hakim bu fikrə etirazını bildirir və məhkəmənin hər şeyi dəqiqləşdirəcəyini deyir. Vəkillər bu dəfə sualı Bəxtiyar Quliyev ünvanlayırlar. Ondan evlərinə baxış zamanı harda olmasını soruşurlar. Bəxtiyar Quliyev belə cavablandırır.
Çoroğlu metrosundaydım, birdən qolumdan iki nəfər tutdu. Biri də bərk tutun qaçmasın deyə qışqırdı. Məni tulladılar maşına. Əvvəlcə qorxdum. Elə bildim ki, Facebookda yaratdığım məlum səhifəyə görə məni öldürməyə aparırlar. Sonra getdiyimiz yolun bizi öz evimizə apardığını gördüm, sakitləşdim biraz.
Şahid qismində ifadə verən MTN əməkdaşı ilə bağlı yadda qalan məqam ona ünvanlanan bir çox sualı dəqiq yadında deyil, xatırlamıram kimi qeyri-müəyyən cavablar verməsi olub. Məhkəmə yanvarın 23-nə qədər təxirə salınıb. Nida üzvləri aprel-mart aylarında həbs olunublar. Onlar kütləvi ixtişaşlar təşkil etmə və ya belə ixtişaşlarda iştirak etmə cəhdində günahlandırılıblar. İstintaqın iddiasına görə 7 nidaçı martın 10-da Bakıda kütləvi aksiya zamanı Molotov kokteylindən istifadəyə hazırlaşmışdı. Daha sonra gənclərin bir neçəsinə qarşı narkotik vasitələri qanunsuz əldə etmə və saxlama İttihamda irəli sürülüb. Həbsindən sonra Nidaya üzv olan İlker Rüstəmzadə mayın 17-sində həbs olunub. Prokurorluq əvvəl ona xülqanlı ittihamı irəli sürüb. Sonra kütləvi ixtişaşları təşkil etmə və ya belə ixtişaşlarda iştirak etmə cəhdi ittihamı da əlavə olunub. Gənclər ittihamı qəbul etmir və həbslərini siyasi sifariş sayırlar.
Nidaçıların bugünkü məhkəməsindən Nəzri Nəzirova danışdı. Konteksti günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanda məhkəmələrə inanırsınızmı? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. İndi isə siyasi azadlıqlardan iqtisadi azadlıqlara keçirik az sonra.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Azərbaycanda məhkəmələrə inanırsınızmı? Gələn cavablardan birini oxuyun və növbəti reportaja keçək. Dinləyicimiz yazır, salam, Azərbaycanda müstəqil məhkəmələr yoxdur. Bizdə hər şey əksinədir. Yetər ki, məhkəmədə hökumətin hətta ən kiçik məmuru görünməsi ilə vətəndaşın vəsatəti rədd edilsin. Müstəqil məhkəmələrin olması elə demokratiyanın özüdür. Bunu İlham yazır. İndi isə görək Azərbaycanda iqtisadi azadlıqlar nə yerdədir? Xatırladım ki, Dünya Bankı bugünlərdə iqtisadi azadlığın səviyyəsinə görə Azərbaycana 178 ölkə arasında 81-ci yer verdi. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda iqtisadi azadlıq orta hesabla götürəndə var və orta hesabla Azərbaycan iqtisadi azad ölkədir. Bununla iş adamları, biznesmenlər razılaşırmı? Azərbaycanda iqtisadi azadlıq iş görməyə kifayət eləyirmi? Arifə Kazımova iqtisadi azadlıq problemini araşdırır.
Ötən bir ildə Azərbaycanda iqtisadi azadlıq artıb, ölkə orta hesabla azad ölkələr sırasına qatılıb. Bu qənaətə Heritage Fondunun və Wall Street Journal qəzetinin birgə hazırladığı İqtisadi Azadlıq İndeksi adlı hesabat gəlib. Hesabata görə dünyada iqtisadi azadlıq artır, Azərbaycanın yığdığı 61,3 bal isə keçən illə müqayisədə 1,6 bal artıqdır. Azərbaycan iqtisadi azadlığına görə 178 ölkə arasında 81-ci yerdədir. Gürcüstan 22, Ermənistan 41, Rusiya 140, İran 173-cü yerdə qərarlaşıb. 1995-ci ildə yaradılan iqtisadi azadlıq indeksi 4 sahədə iqtisadi azadlığı müəyyən edir. Bu sahələr qanunun aliliyi, tənzimləmənin effektivliyi, hökumətin məhdud müdaxiləsi və açıq bazardır. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovun fikrincə, ölkənin indeksinin yüksəlməsi dövlət maliyyəsi və mülkiyyət hüquqları üzrə balının artması ilə bağlıdır.
Azərbaycanın yerinin 2003-cü ilə nisbətən 7 pillə irəliləməsi ölkə üçün müsbət aldı. Eyni zamanda indeksdə yerimizin daha da yaxşılaşdırılması üçün metodologiyada əks olunan istiqamətlər üzrə islahatların davam etdirilməsinə ehtiyac var.
İqtisadi Təhlil İnstitutunun sədri Məhəmməd Talıblı isə müqayisəni Cənubi Qafqaz Respublikaları ilə aparır. Belə ki, Gürcüstan və Ermənistana baxanda Azərbaycan xeyli aşağı yerdədir. Azadlığın müəyyənləşdirildiyi kriteriyaları təhlil edərkən iqtisadçı, məsələn, qanunvericilik sahəsində təkmilləşmənin getmədiyini düşünür.
Deyək ki, Azərbaycanda indiyə qədər sahibkarlıq fəaliyyətini hər hansı bir formada tənzimləyən maliyyə nəzarət haqqında qanun ümumiyyətlə qəbul olunmayıbdır. Anti-inisar məcəlləsi, rəqabət məcəlləsi qəbul olunmayıbdır. Hətta bununla bağlı komitələrdə ümumiyyətlə müzakirələr keçirilməyibdir. Əgər bu mövcud qanunlar çərçivəsində qanunların təkmilləşməsi ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilməyibsə, biz o zaman deyə bilmərik ki, Azərbaycanda qanunverici çərçivəsi baxımından biz hər hansı bir artımlara nail olmuruq.
Aygün xalçaçılıq firmasının direktoru Fatma Ağamirzəyeva biznesini Respublikanın ən çətin dövrlərində qurmasına baxmayaraq, indi müflisləşmə həddində olduğunu vurğulayır. Fatma Ağamirzəyeva ümumiyyətlə ölkədə sahibkarlığın inkişafı üçün perspektiv görmədiyini söyləyir.
Məmurlar sahibkardır ona görə. Məmur sahibkarsa pul da onda var. güc də onda var. Onun qarşısında hansı sahibkar rəqabətə davam gətirə bilər? Kiçik orta sahibkarlıq demək olar ki, məhv olub gedib. Gedir, yoxa gedir.
Yəni inhisarçılıq.
Kiçik orta sahibkar adına məmurun adamıdır, qohumudur, oturub idarə eləyir. İkirən kimi də o saat dövlət büdcəsindən mi, hardan mı, onun varından mı tezdən təmin olunur, tezdən davam üstə getirir. Amma kiçik sahibkar bir dəfə zərbə görsə, illərlə özünə gələ bilmir.
Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin sədri Zöhrab İsmayıl 1-2 pillərlik artımı ciddi irəliləyiş saymır. Azərbaycanın iqtisadi inkişaf indeksində yerinin reallığı əks etdirdiyini düşünür.
Təsəvvür edin ki, korrupsiyadan azadlıq indikatoru üzrə Azərbaycan 145-ci yeri tutur. Mülkiyyət hüquqlarına bağlı 139-cu yeri tutur. Eyni zamanda başqa bir problemli sahələr əmək bazarındakı azadlıqdır. Monetar azadlıqdır. Yəni, burada da Azərbaycan çox geriyədir.
İqtisadçının fikrincə, mülkiyyət hüquqlarının daha çox qorunması, korrupsiyaya qarşı mübarizənin artırılması iqtisadi azadlıqları genişləndirə bilər. Dünyada iqtisadi azadlığın ən çox olduğu yer Hong Kongdur, 90 bal. İkinci yerdə Singapur gəlir, 89 bal. Üçüncü yerdəki Avstraliya 82 balla dünyanın iki liderindən xeyli geridədir.
Arifə Kazımova Azərbaycanda iqtisadi azadlıq problemindən danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Sualı xatırladım. Azərbaycanda məhkəmələrə inanırsınızmı? Dinləyicimiz yazır, mən daha tez Şaxta Babaya inanaram, nəinki bizim üzdənirax məhkəmələrin ədaləti olmağına. Polisimiz kimi onların özləri ən böyük cinayətkardır. Bunu dinləyicimiz yazır, xatırladım ki, bu dinləyicilərimizin mövqeyini əks etdirir. Bu heç də o demək deyil ki, bizim radionun mövqeyi ilə üst-üstə düşür. Sadəcə olaraq olduğu kimi oxuyuram. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Bakının əmlak bazarına keçirik. Daha doğrusu, əmlak bazarına çevrilən parka.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakı əmlak bazarı. Bakıda bir park var, burada hamı ev alver eləyir. Kirayə verən kim, kirayə götürən kim, ev alan, ev satan kim. Son vaxtlar evlər bahalanıb, kirayə də bahalanıb. Bundan ən çox əziyyət çəkən həm də tələbələrdir. Ev pulunu ödəməyə görə hətta universiteti atanlar var. Müxbirimiz Abbas Əli əmlak bazarına çevrilən bu parkda olub.
Qadının maşiniklər, yəni fırıldaqçılar bağı dediyi yer Bakının əmlak bazarıdır. Əslində bu bağ onların iş yeridir. Ev alan, ev satan, kirayə axtaran, kirayə verən bu parkda görüşüb, danışıb, sövdələşir.
Kirayə ilə dolanırıq. Bizim də dolana bilmirik. Zavod açsın, fabrik açsın, pekarnlar açsın. Bütün cavanlarımız hamısı içəridə xəstə olubdur. İş yox, güc yox. Dolanmaq lazımdır. Sağ olsun, prezident gözəl şəhər yaradıbdı, ağ şəhər yaradıb prezidentimiz. Hə, ancaq pulumuz yoxdur, kasıbıq, dolanamıyor. Prezidentimizdən razıyıq. 100 il Allah ona ömür versin, biz də yaşayalım. Bizə zavod
necə razısan ki, hər şey qaldı.
Ona görə ki, gözəl təmiz şəhər yaradıb. Təmiz şəhər yaradıb, dolanabilir.
Ötən ilin sonundan bəri ev alqı satqısında da, ev kirayəsində də qiymətlər artıb.
Kirayə də məsələn yenə bir otaq 200 manat idi, 250 manat idi, indi olub 300 manat. Şəhər tam şəraitindən 350 manat, iki otaqlar olubdur 400 manat, 450 manat.
Qiymət artımından ən çox əziyyət çəkənlər bölgələrdən paytaxta təhsil üçün gələn tələbələrdir.
Mən öz 2 nəfər qalırıq 400 manata. Təsəvvürlə ki, araya 150-150 ödə, 300 ödə, 200 ödə. Bunun tələbə üçün heç olmasa bir dövlət bir ev ayırmalıdır, yataqxanalar olmalıdır. Məsələn, işləyəni var bunun valideyninin, işləməyəni var. Şəxsən mənim öz sinif yoldaşım Tərtərdən idi. Tərtərdən gəldi bura qız, bir il qaldı ev puluna görə. Ödəyə bilmədi pulunu, qala bilmədi, məktəbdən, təhsildən uzaqlaşdı.
Sahibkarlar qiymət artımının şəhərdə plansız söküntü və köçlərdən qaynaqlandığını düşünürlər.
bir səbəbi də odur ki, var məsəl üçün şəhərdə, Kubinkada, nə bilim o tərəflərdə harada köçürülmə yerləri getmir. Orada köçürülür. Çox adamlar məsəl üçün əhalinin orada qalan hissələrinin pulu o dövlət məmurları, hansı ki dövlət düzgün verir, o məmurlar hansı ki cibinə qoyur, cəmaatın pulunu vermir. Cəmaat məsəl üçün qalır, hara istəyir, gedir kvartirədə qalır. Qiymətlər də qalxır. Köçürürlər. Kim nətər gəldi elə dallarını kəsir cəmaat köçürürlər, ona görə də qiymət qalxır. Şahid olan qardaşım Rembo Rembo deyir. Məşhur deyir. Bax o.
Zakir Qasımov Qarabağ əlilidir. Evinin bir hissəsini kirayə verir. İki otaqlı, orta təmirli evini ucuz qiymətə. Ayını 300 manata verdiyini desə də, müştəri tapmaqda çətinlik çəkir. Səbəb, müştərilərin müqavilə bağlamaqdan imtina etməsidir.
Yəni ki, görsən adamlar olur. Gəldi, məsəl üçün, yığışdı bütün bir kvartirantı yerinə 2 dənə, 3 dənəsini yığdı. Bunun kommunal zadı da var da. Danırsan, məsəl üçün, neçə nəfərdir, müqavilə ilə bağlıysan, əşyalarındır, nəyindir. Yığırsan, 14% də dövlətin vergisi olmağından gəlsən atarırsa, aformat edirsən, ödəniş edirsən. Amma dövlət bunu vergin 14%-ni yendirsə yaxşı edir. Yendirsə yaxşı, 14% çoxdur, həddən artıq çoxdur. Çünki adamlar gəlmək istəmir. Mən kim adam evinə gəlmir? Belə məsəl üçün deyir, gedirlər, qalırlar. Vergi vermir, gedir qalır.
Evini kirayə verən sahibkarlar daha çox ailəli müştərilərə üstünlük verirlər.
Biz istəyirik ki, ailəli olsun, narahatlıq yaranmasın, problem olmasın, vaxtında pulu versin. Subay da ona görə vermirlər ki, subaylar məsələn elə olur ki, məsələn, ailə olsa yenə evdə şəraiti, zadı hamısını nizamlayırlar, suyu, işığı açıq qoyurlar, çıxıb gedir, krant və yaxud da filan şeylər olur, problem yaradır. Ona görə bununla əlaqələndirəm, başqa şeylə əlaqələndirə bilmərəm, nə də başqa şey deyə bilmərəm.
Subaylar üçün evlənmək də, evlənməmək də problem halına gəlib. Sözün kökündə olduğu kimi, problemin də kökündə ev dayanır.
Bakı Əmlak Bazarına çevrilən parkdan reportajı dinlədiniz. Orada müxbirimiz Abbas Əli olmuşdu. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Azərbaycanda məhkəmələrin ədalətinə inanırsınız mı? Gələn cavablardan birini oxuyum. Dazdrastoyt naş sud, samı qumanlı sud miri, Sovet filmində deyilirdi. Hakimləri qoyaq bir yana. Bizlər istər dindar, istər kriminal, istər adi insanlar həyatda mühakiməni düz edirikmi? Şəxsi maraq olarkən düzgünlükdən danışıb, mübarizə aparıb, rəqibi mühakimə edib. Biz haqlıyıq. Hakimlərsə haqsızdır. Demək, biraz ədalətli deyil. Hər kəs öz haqqını tələb eləməlidir, amma öz marağında haqqa göz yummaq olmaz. Bunu yazan imza qoymayıb, başqa bir SMS oxuyum. Salam, Azərbaycanda məhkəmələr ancaq hakimiyyətin sifarişlərinlə işləyirlər, bunu hamı yaxşı bilir. Bunu kasıb imzalı dinləyicimiz yazıb. İqtisadi azadlıqlardan danışdıq, indi isə görək insanların iqtisadi haqları qorunur mu? Şahdağda turist kompleksi tikilib, bu çox yaxşıdır, ancaq bu zaman kəndlilərin torpaqları, işləri əlindən alınıb.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri. Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Şahdağda turist kompleksinin yaradılmasına yerli sakinlər nə deyirlər? Söhbət əylənməkdən getmir. Bu kompleksdə əylənmək, istirahət eləmək yerli sakinlərin heç ağıllarına belə gəlmir. Şahdağ kompleksi tikiləndə kəndlilərin torpaqları əlindən alınıb. İndi onlar öz sözlərinlə desə çörəksiz qaldıqlarını deyirlər. 80 kəndli məhkəməyə üz tutub. Kompensasiya istəyirlər, hələ də kompensasiyalarını ala bilmirlər. Malqara saxlaya bilmirlər, ona görə də verilən torpaqlar da satırlar. Cəmil Məmmədlinin Qusardan hazırladığı reportajla sizi Esmira Cavadova tanış eləyir.
Orada gəlib gələ bilirsiniz, istirahat edə bilirsiniz.
Gəlirik istirahatə, pulu olan gidiyə olmayan yazıq hara gedəcək. Getmişəm, 2-3 dəfə qanata girmişəm.
Bu qarabağda keçir, qanabla keçir, batmaq.
Necə də qiymətlər
olur? Hərdə etdirmişsən. Keçir 5 manatədir, bu ya 6 manatədir. Bir quru qurmaq. Bunlar üçün ucuzdur, yazıqlar üçün, batmaq.
Qusarın Aladaş kəndinin sakini olan Əlimşah dayı, kəndin bir addımlığındakı Şah dağı kənardan seyr etməklə kifayətlənir. Deyir, bura cibinə güvənənlərin istirahət yeridir. kasıblar yaxın düşə bilmir. Ağdaşlılar deyirlər ki, bu kompleksdə əylənmək Təktük kəndinin yadına düşür. Çoxusa Şahtağdakı əyləncədən çox bu əyləncəyə qurban getmiş torpaqlarının, mal heyvanlarının, itirdikləri ruzi bərəkətlərinin xiffətini çəkirlər. İkinci ildir ki, Qusarda yerli və xarici turistlərə xidmət göstərən Şahtağ qış-yay turizm kompleksi fəaliyyət göstərir. Bura gələnlər əyləndikləri məkanın ətraf kəndlilərlə mübahisəli olmasından xəbərsizdirlər. Kəndlilər kompleks tikiləndə əllərindən almış torpaqlarını geri tələb edirlər. 80 kəndli məhkəməyə üz tutub. Şahtağ turizm kompleksi yaxınlıqdakı Aladaş və Kuzun sakinlərinin həyatına hansı dəyişiklikləri gətirdi? Aladaşlı Şahid Kiçikbəyovun sözlərinə görə bir neçə ildir ki, bu kənddə çox ailələr çörəksiz qalıb.
Nə mal saxlaya bilmir, nə əkin ekmək qoymurlar, nə əkin sahələr, biçənək sahələr, biçməyə ot qalmıyor, bütün yerlər qalmıyor, hamısı ağac ekiblər, mal qara bıraxmırlar çölə, ağaca gedirlər deyə. Problemlər çoxdur, qardaş. Heç bir istifadə eləmək sahə qalmayıb. Hamısını...
Bəs ona görə sizə kompensasiya vermiyib?
Vermiyib, qardaş. Xeyr, xeyr, verməyib can. Vermiyib. Şəxsin, mən deyə yerim çıxardım, deyə getirib bir dənə ev tikiblər burada. 5 tut yer verib mənə, 20 tut yer verib, ayırıb 20 tut yer. Qalan da ki, mən yuxarıda yaşayırdım, aşağı bazıda mənə evim var idi. Mənə dedilər, kompensasiya verəcəm, nə bilim, hər bir şeylə təmin eləyəcəm, nə bilim, heç bir şey, nə alabildiyim, nə verdilər, dedilər ki, çıxandan sonra dava indi, xoş getdi.
Kəndlilər deyirlər, mal qarı otarmağa yer qalmadığından hamısını satmalı olublar. Beləliklə də, əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul olan, əkib yetişdirdiklərini və mal heyvandan aldıqları qatığı südü bazarlara çəkən kəndlilər işsiz qalıblar. Bir də deyirlər, vaxtilə torpaqlar əllərindən alınanda onlara vəd olunub ki, kompleks fəaliyyətə başlayanda orada işlə təmin olunacaqlar.
Biz bu saat getsə, bizə deyirlər ki, get 5 gündən gəl. 5 gündən gedəndə deyirlər ki, 10 gündən gəl. Sonra deyir ki, bir aydan gəl. Belə sənəd getir, belə sənəd getir. Sənədləri də aparır, eləyirik, götürmürlər qardaş işə.
Bir belə cavan uşaq, hamısı buna bax, bax, hamısı, bax, hamısı, nə iş var, nə bir şey, hələ bir deyil.
Kəndlilər tez-tez kəndin bir hissəsinə yığışıb, dağın başındakı turizm kompleksinə tamaşa edirlər. Gözlərinin qarşısında möhtəşəm əyləncə mənzərəsi, dillərində gili güzar. Kuzun kəndində də eyni vəziyyət yaşanır. Kənd sakini Şirin Balaç Verdiyev deyir, torpaqların əldən çıxması kəndlilərin durumunu iflic edib. Əliyağa düşüb torpaqlarında gedən işləri dayandırmağı tələb edəndə onlara kompensasiya təklif olunub. Torpağın hər sotuna 24 manat. Torpaq sahibləri razılaşmayıb məhkəməyə üz tutublar.
Örüşlərimizi, zəmilərimizi kartof ekirdik. Kalxoz vaxtı, savxoz vaxtı. Sonra bizə Heydər Əliyevin əmri ilə, göstərişi ilə özəlləşmə getdi. Pay torpaqlarımız oldu. Eləsi var ki, 4 hektar, eləsi var 3 hektar yarım, 3 hektar torpaq sahələrimiz var. 2006-cı ildən bu yana gördük ki, vertolistlar gəldi. Orada çəkirlər, çəkirlər, neynirlər, vertolist gəlib gedir. Xəbərimiz yoxdur. Bir də eşitdik ki, burada nəsə bir şey tikintilər gedəcək bizim sahələrimizdə. Sonra 2007-dən başladılar bunlar traktorlar, yer qazanlar, gəldilər binalar tikməyə. Nə məsələdir? Biz burada qış-yay idman kompleksi olacaq. Gəlib bir məsələ üçün olmadı ki, bu torpaqlar kimindir? Torpaqları başta zəbt eləməyə başladılar.
Mənim 4 nevim var. Heç bir suda torpaq yoxdur. Pay torpaqda əlinə gitti.
Hara getdi?
Nə bilim, nə şeylər qoyub da orada. Ha.
Bilirsiniz sizin torpağınızda nə tikiblər?
Ha.
Nə tikiblər?
Yəkə binalar tikib. La, büyük binalar tikib mənim torpaqda. Bilirsiniz? Küpük də verməyib, ca, ana qurbanım sizə. Siz oradan göndərib, siz də yaxşıca məni sözləri ora apar, oralara çatdır. Bizim pay torpaq versin, bala, bizim pay torpaqdan nə verəsə versin. 24 manat verir bizə. Güclə deyir ki, 24 manat al.
Kuzun kəndinin arazi sakinlərinin vəkili Anar Qasımlı deyir, rəsmi qurumlara kompleksin tikintisinin düşdüyü torpaq üçün nə qədər kompensasiya ödənməsi barədə sorğu göndərib. Qurumlar vəkilə rəqəm açıqlamayıblar, ümumi cavablar verməklə kifayətləniblər. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nümayəndələri indiyə dək keçirilən məhkəmə iclaslarında bildiriblər ki, torpaqlar kənd sakinlərindən normativ qiymətlər əsasında alınıb. Şahtağ qış-yay turizm kompleksi turizm sahəsində ən iri layihələrdən hesab olunur. Kompleks 2045 hektardan artıq sahəni əhatə edir. Tikintisinin 4 mərhələdə 8-10 ilə başa çatdırılması planlaşdırılır. İnşaat işlərini yerli və xarici şirkətlər həyata keçirir. Kompleksin inşasına qoyulan investisiyanın həcmi 2 milyard avro təşkil edir. Azərbaycan dövləti bu layihəyə 400 milyon avro ayırır. Qalan vəsaiti isə özəl investorlar yatırmalıdırlar.
Qusardan Cəmil Məmmədli və Esmira Cavadova. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Onlardan birinlə də sizi tanış edeyim. Azərbaycan məhkəmələrinin ədalətinə inanırsınızmı? Dinləyicimiz yazır, cığal cəmiyyət, cığal məhkəmələr. Cığallıq yarışının zirvəsi məhkəmələrimizdədir. Bunu yazan imza qoymayıb. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.